Hello，
Hello，萨巴当诶，阿塔卡西尼富安萨菲纳宾蒂苏莱曼，
你是谁呀？
萨耶科达里恩蒂德拉斯派格代莫多，布雷萨塞瓦萨迪盖本格萨罕，马达卡阿拉马登巴丁卡阿卡斯卡朗。
35, 5 stroke 5 Kesia Garden, Gelang Patah Johor.
Okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Oh, saya tahun lepas saya bersara awal. Saya ni kerja kerajaan.
Oh, dulu kerja kerajaan ni. Okey.
Saya
Sebagai
bekerja pembantu operasi.
pembantu operasi, okey. Kak itu sekolah menengah tengah
Tanjung Adang.
atas.
Sebab itu terakhirlah saya kerja.
Okey, boleh. Lepas tu yang itu akan kasih punya itu serikaji ialah itu super salah punya pendapatan ni.
Dia sebenarnya kita kan kerja kerajaan kan bila dah bersara kan dia separuh, bayar separuh.
Oh, okey.
Kita dapat separuh. Saya punya 1,000 lebih tapi saya tolak duit rumah loan kerajaan. Jadi tinggal 700 lebih tapi bank rakyat saya ada duit masuk. Duit masuk, duit keluar adalah.
Okey, boleh masuk itu bank raya deh. Okey.
Boleh
Lepas tu
masuk.
itu bank raya ada online banking kan?
Itu saya dah send dah dah settle kan?
Okey. Lepas tu dulu akan bekerja sebagai pembantu koperasi
Operasi.
berapa lama? Berapa
23
lama?
tahun. 23.
23 tahun. Okey. Lepas tu yang itu akan kasih punya itu 07507-1837. Itu nombor telefon ofis mana ni?
Itulah sekolah menengah Tanjung
Oh,
Adang.
yang itu sekolah. Okey, boleh.
Tapi
Okey.
sekolah tapi you apa ni fahamlah sekolah, sekolah apa
Ah.
sekolah-sekolah kampung kadang TM punya apa line tak okey. Kalau tak dapat nanti I boleh kasih nombor telefon kerani dia ke apa lah, boleh bagilah.
Okey, boleh. Yang itu personal, yang itu nombor telefon personal siapa eh?
Apa dia tak dengar apa dia?
Yang itu 019-610-5808. Yang itu sini tulis nombor telefon personal yang ini nombor
Itu
telefon kerani.
saya saya eh tak 019-610-5808 itu saya punya WhatsApp.
Oh, okey, boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih, Kak.
Okay, sama.